Ac er bod Hywel wedi darllen o'r Testament Newydd, fel o'n i wedi gofyn iddo fo, yn sôn am hanes y disgyblion cyntaf yn cael ei galw i ddilyn yr arglwydd Iesu Grist, da ni'n ôl efo Eleias y bore yma. Da ni wedi gweld sawl peth amdano fo a gweld fel o Dyw wedi ddefnyddio fo, ond oedd dyddiau Eleias yn dod i ben. Oedd yna newid mawr yn mynd i ddigwydd. Heno mi fyddwn ni'n meddwl yn benodol am y newid mawr hwnnw. Yn bore yma, dwi am feddwl am rhywbeth arall. Dych chi rioed wedi cael diwrnod lle ddaru pethau ddim troi allan fel ydych chi'n disgwyl? Mae yna bob math o bethau yn gallu dod ar draws yn dyddiau ni yn does. Dwi'n meddwl sef chi weld hwnna yn glir, ond un diwrnod o'n i'n mynd â Heledd yn ôl i Faes Awyr Manceinion, oedd hi'n hedfan ôl i Slofacia. A gwrth iddi fynd, oedd hi'n gorfod mynd yn reit gynnar, so o'n i'n meddwl reit, aia hi, a fyddai'n ôl adre erbyn rhyw naw neu'n fuan wedi naw, a o'n i'n mynd i drilio'r bore yn ysgrifennu pregeth a'r pnawn yn neud rhywbeth arall ac yn y blaen. Dyna oedd cynllun y dydd. Ond wrth yr un ôl, cyrraedd cyffwrth Llandudno, arwydd mawr yn deud bod y ffordd wedi cael. A os ydych chi'n gallu gweld fanna llifogydd ar yr A55, na gar yn y gornel fama sydd yn amlwg dŵr yn rhwystro, ond car bellach ymlaen yn reit o dan y dŵr fel petai. Oedd dim modd i fi ddod ar hyd yr A55. Do'n i'm di dychmygu byddwn i'r diwrnod hwnnw yn mynd i Fetws y Coed, ac yn mynd i Dolwydd Elan, ac yn mynd i Blaenau Ffestiniog. Ond dyna fo, gyrraeddes i adre rhyw 4 o gloch pnawn, dwi'n credu, os dwi'n cofio'n iawn. Diwrnod wedi newid yn llwyr oherwydd bod rhywbeth wedi digwydd. Nid ar lleniad fe welson ni bobl yn dod i gysylltiad ar arglwydd Iesu Grist. Ar ddechrau'r dydd, doedden nhw ddim yn meddwl mae'r diwrnod hwnnw bydden nhw'n dod i weld yr un oedden nhw'n ei adnabod fel Mesia. Oedden nhw'n disgwyl mae dynnu oedd yn mynd i ddigwydd, ond oedd y diwrnod yna wedi trawsnewid i bywydau nhw'n llwyr. Byddai bywydau nhw beth yr un peth ar ôl y diwrnod hwnnw. Mae Duw weithiau'n camu fewn yn dydy. A mae yn gwneud rhywbeth sydd yn trawsnewid yn diwrnod ni. A tydi diwrnod hwnnw ddim yr un peth, a falle tydi'n bywyd ni ddim yr un peth o ganlyniad i hynny. Heddiw, fe hoffwn i ystyried yn arbennig un diwrnod arall. Yn cyntaf Brenhinoedd 19, da ni'n cael yr hanes yma am Eleias yn galw Eliseus. Oedd o wedi cael gorchymyn. Dechrau'r benod oedd wedi ffoi, oedd o'r Jezebel wedi mynd i fynydd Horeb, wedi trilio amser nefo Dyw, a Dyw wedi deitho fo mae eisiau ti benodi Eliseus i ddod yn broffwyd yn dyledu. Ac wrth gwrs mae'n rhywbeth unigryw am alwad y proffwydi, ond mae'n bethau sy'n berthnasol i chi a fi yn yr hanes. Roedd mae Duw'n galw pob un ohono ni mewn rhyw ffordd. A dwi eisiau i chi feddwl am hwn efo ni mewn gwirionedd bore. Mae trwch efo fi cyntaf Brenhinoedd, penod 19, adnod 19. Just tair adnod fach sydd dan sylw. Wedi ddo y madael oddi yno, cafodd Eliseus fab Saffat yn aredig, a deuddeg gwedd o'i flaen ac yntau gyda'r ddeuddegfed. Wrth fynd heibio, taflodd Eleias ei fantell drosto. Gadawodd yn tair ychen a rhedeg ar ôl Eleias y dweud, gad i mi ffarwelio am tad a mam ac mi ddof ar dy ôl. Dwedodd wrtho, dos yn ôl, beth am wneithi mi ti? Aeth yn trai'n ôl a chymryd y wedd ychen a'i lladd a berwyr cig ag er yr ychen a'i roi i'r bobl i fwyta. Yna fe ddilynodd Elias a gweini arno. Hanes bach, hanes byr, ac eto hanes lle oedd Eliseus yn gadael i deulu, gadael i waith ac yn mynd ac yn dilyn. Dilyn y proffwyd wrth i Dduw ei alw fo. Rwan, un o'r pethau da ni'n weld fan yma, wrth gwrs, ydy mae galwad Dduw yn gallu dod unrhyw bryd, unrhyw adeg. Yn gallu dod yn gwbl anisgwyl. Doedd Eliseus ddim yn dychmygu y bore hwnnw i fod yn mynd i ddiweddi'r dydd wedi newid cyfeiriad i fywyd yn llwyr. Oedd yn codi ac yn gwybod fod ei dad yn disgwyl iddo i helpu. A falle'n gwybod, wel, job fory ydy, da ni'n mynd i aredig y ceie. Paratoi'r cae, tu cefn i'r tŷ, yn barod ar gyfer hau had haidd. Oedd y pentref i gyd wrthi. Oedd na ddeuddeg gwedd yn mynd a fo yn yr un ola felly. Oedd yn ystod y diwrnod, dyma Elias y prof yn dod heibio. A taflu glogen, taflu fantell dros Eliseus. A roedd Eliseus yn gwybod beth hynny'n ei olygu. Oedd Elias yn deitho fo, tyd ar gôl i, tyd i fod efo fi, tyd i wasanaethu fi, tyd i wasanaethu Dduw efo fi. Doedd o'm di gwneud cais am y job. Doedd o'm di bod yn coleg yn cael y fforddiant i wneud y job. Doedd na ddim cyfnod prawf, ond yn gwbl anisgwyl, dyma Dduw yn ei alw fo o un man i fan arall. Felly mae Dduw yn aml yn gweithio, ynde? Mae'n dod ac yn galw rhywun mewn ffordd gwbl anisgwyl ar adeg mwyaf anisgwyl. Saul o Darsus, ar ei ffordd i Ddamasgus, yn mynd i wneud un peth, yn mynd i erlid yr eglwys ond wham! Dyma Dduw yn dod ar bod yn cael ei newid a gallu erlid yr eglwys oedd yn gweithio blaid yr eglwys. Moses ar fynydd Dduw yn bugeilio defed i dad yng Nghyfres. Ac yna gweld y berth yn llosgu a Dduw yn ei alw a fo wedyn yn newid cwrs i fywyd. A mae'n dod i'n hanes ni gyd ar adegau. Nid yw angen rheidrwydd i newid cwrs yn bywyd ni, ond mae'r alwad yn gallu dod ar adegau mwyaf anisgwyl i ni efallai feddwl am, wel, mae'n y gyfle fan yma i fi ddeud rhywbeth amdano fo. Mae'n y gyfle rŵan i mi wasanaethu'r arglwydd mewn rhyw ffordd. Yn y testament newydd, da ni cael yn hanog i fod yn barod bob amser i roi ateb i bob un fydd yn ceisio gennych gyfrif am y gobaith sydd ynoch. Nid da ni fod on call yn dydyn ni, wastad, er mwyn i'r arglwydd fedru yn defnyddio ni. Oedd Paul yn deud wrth Timotheus i fod yn barod bob amser bod yn gyfleus neu'n anghyfleus. In season or out of season, mae'r cyfeithiadau'n Saesneg yn dweud. Gallwch bod chi'n golchi llestri. Mae plentyn chi'n dod fyny ac yn gofyn y gwestiwn i chi. Cwestiwn ynglyn â beth maen nhw wedi glywed falle yn yr ysgol Sul, ynglyn â beth ar chi ddarllen iddyn nhw yn noson cynt yn stori o'r Beibl cyn iddyn nhw fynd i gysgu. Neu rhywbeth yn poeni calonau nhw. Dach chi'n yr ardd yn torri glaswellt a mae yna gymydog yn galw heibio a maen nhw angen help. A dach chi'n clywed llais Dduw yna a cyfle Dduw i chi fynd a gwneud rhywbeth. Dach chi ar y tren yn teithio rhyw gyfarfod. Neu falle yn ysteddfod wedi prynu cynio dach chi'n eistedd lawr yn y lle mae bwyd yn cael ei ddarparu. A mae rhywun yn eistedd yn eich ymyl chi. A mae'n sgwrs yn cychwyn. A mae'n amlwg fod yna rhyw hireth yng nghalon y person yma. Am rhywbeth. A mae'n ddrws yn agor. unrhyw adeg, mae Duw'n gallu rhoi chi mewn sefyllfa lle mae'n deud, dyma gyfle i ti fy ngwasanaethu fi. Dim rhaid chi fod ar ymgyrch neu'n rhan o dîm yn yr Eisteddfod er mwyn i chi glywed llais Duw yn eich galw chi i wneud hyn. Does dim rhaid fod yn y capel er mwyn clywed Duw yn siarad efo chi. Wrth gwrs mae'n bwysig bod ni yma yn gwrando ar air Duw yn rheoledd, ond mae rhaid i ni hefyd, yng nghanol hyn i gyd, fod yn effro i glywed galwad yr arglwydd. Galwad i gredu, rhai efallai yma ddim yn credu, a clywed galwad yr arglwydd i gredu, neu galwad i waith. A hyd yn oed i rai efallai galwad i droi oddi wrth beth chi'n gwneud a dilyn llwybr gwahanol yn eich bywyd wrth chi gael eich galw i weithio dros Dduw. Yn un peth mae galwad Dduw yn gallu dod yn unrhyw bryd. Mae galwad Dduw yn gallu costio. Galwad Dduw yn gallu costio. Ni wedi clywed yn barod bod yna gi yn mynd i ddod i gartre Hywel o Jane ag Esther o Juda. Exciting! Great! Hwri! O, mynd i gostio. Mae yna fwyd yn mynd i orau gael ei brynu'r ci. Mae yna filiau bet i'w talu. Mae yna insurance. Ond hefyd mae'n mynd i gostio achos mae rhywun yn mynd i orau mynd ar ci am dro a dysgu'r ci i fahafio a rhywbeth e felly. Mae'n mynd i gostio mewn lot o ffyrdd yn dydy. Wel, i Elisheis. Pan ddoth Elias a bwrw i fantell drosto, oedd Elisheis yn sylweddoli bod yn y golygu newid i drefniadau fo. Gdawodd yn terchen yr hedeg ar ôl Elias a dweud, gad i mi ffarwelio am tad a mam. Am i ddof ar dôl di, dwi'n mynd i wneud o, ond gad i mi'n gyntaf yn llythrenol be mae'n dweud i cysannu fy nhad a mam. Dwi'n mynd i orau gadael cartre, mae'n mynd i gostio i fi rwan i fynd a dwi'n mynd i orau newid y mywyd yn llwyr. Da ni'n mynd gwybod beth oedd y mateb yr ieni, mae'n amlwg nad oedd y gwaith ddim yn dibynnu arno fo yn yr ystyr oedd ei dad o Saffat wedi gallu cyflogi, falle neu bod na frodyr eraill, oedd na ddeuddeg gwedd o chen wrthi yn aredig. Oedd na un ar ddeg arall wrthi, ond roedd Elisheis i hynna'n yn gorfod gadael cartre er mwyn cyflawn i'r hyn roedd Duw yn ei alw iddo. Mi bydd yna gost wahanol hefyd bellach ymlaen byddwn yn gorfod i wynebu wrth fynd ati i wasanaethu Duw. Oedd ei fywyd o'n mynd i fod yn gwbl wahanol. Da ni'n gwybod os mae fodd y mab hynaf, os felly bydde fo'n mynd i etifeddu'r ffarm ar ôl i dad o bosib. Da ni'n gwybod beth fyddai ffrindiau fo'n feddwl. A doedd o'n costio iddo fo. Cofio clywed am Mair Davies yn mynd i'r wladfa, nath i dreulio blynyddoedd yn y wladfa yn do. Rhoi fyny bywyd yng Nghymru a mynd yno nid am wyliau, ond mynd yno am oes. A ffordd oedd hi'n deud, dwi'n dal fy mywyd mewn llaw agored o flaen Duw. I Duw gael gwneud beth bynnag mae eisiau fo. Oedd yn costio. Yn termau agosach at fywyd rhai ohono, mae falle na fydd y lawnt i gael ei thori heddiw, fyddai jyst yn gorfod rhoi amser i'r cymrydag. Falle na fyddai ddim yn cael gweld y rhaglen deledu ohono, o'n eisiau gweld. Mae catch-up dyddi yma, wrth gwrs, o di ddim yn gymaint o gost, ond falle na fyddai'n gallu prynu'r peth yn ewn ni wedi meddwl bod ni'n cael brynu, achos mae ni'n gorfod rhoi teg at rhywbeth arall. Mae'r arglwydd yn gosod ar yng nghalon ni. Cofio Iesu'n siarad efo'r gŵr ifanc o Lido gyna. Os mynd i fod yn berffaith dos gwerth deiddo a dyrau'r clodion a chi drysor yn y nefoedd a thyrd canlyn fi. Ond pan glywodd y dyn ifanc gair hwn, aeth ymaith yn drist. Wedi ddod oedd yn berchen meddiannau lawer. Ond dan ni cofio hefyd bod y gwaredwr wedi deud wrth ei ddisgyblion, yn wir rwy'n dweud wrthych, nid oes neb a dawod dyn neu frodyr neu chwiorydd neu fam neu dad neu blant neu diroedd ar fy mwyn ni ac er mwyn yr efengil, na chaiff dderbyn ganwaith cymaint yn awr yn yr amser hwn yn dau a brodyr a chwiorydd a mamau a phlant a thiroedd ynghyd ag erledigaethau ac yn oes sy'n dod y fywyd tragwyddol. Y galwad yw yn aml yn golygu cost o ryw fath i ni. Mae galwad Duw yn alwad i wasanaethu. Ni'n gallu cario syniad rhamantaidd iawn weithiau am y ddilyn Duw. Ni'n gallu meddwl am Elisaes yn profi'r ysbryd glân yn dod arno fo ac yn dod ar ei negeseuau mawr gogoneddus ac yn rhoi fo'r awdurdod fel bod pobl y wlad i gyd yn ei barchu ac yn ei anrydeddu fo. Ond nid felly oedd hi. Yna, i ddweud i gwir oedd y dechrau, doedd na'n byd glamorous iawn am y dechrau. Dych chi'n darllen bellach ymlaen yn ail brenhinedd y trydedd bennod, dych chi'n darllen. Na dwedodd Jehoshaphat, ond nid oes yma broffwyd i'r arglwydd fel y gallwn nhw mofyn ar arglwydd rosto. Mofyn ar arglwydd drwyddo. A tebodd un o weision brenin Israel. Mae Elisaes fab Saffat a fi'n tywallt dŵr dros ddwylo Elias yma. Dyna ddy gwasanaeth cyntaf, tywallt dŵr dros ddwylo Elias. Hynny di gwasanaethu Elias, efallai golchi i golchi llestri, golchi dillad. Gwasanaethu digon hymdrym gwasanaeth isel iawn ar y dechrau. A dyna'n aml ydy galwad yr arglwydd. Diolch yn galwad i wneud rhywbethau mawr ffantastig. Mae'n galw yn aml i ni wneud y pethau bach yn gwasanaethu a mae'n ddyn oed a dos dim glamour yn perthyn i'r peth o gwbl. Chi'n gwybod, yn y coleg diwynyddol yn Aberystwyth, ges i rioed gyngor am sut i ddelio efo llygod mawr oedd yn dod i'r capel. Cofio flynyddoedd yn ôl pan oedden ni efo Ebenezer yn cynnal ymgyrch ffydd un dydd. A chi'n cofio oedden ni'n cyhoeddi ryw lyfryn o dystiolaethau yn y blaen. A gan y bôn oedd o'n waith eitha blinedig mynd a postio rhain drwy bob drws ym Mangor ac yn y pentrefi o gwmpas. Arbennig pan oedden nhw'n gorfod cerdded fyny lawr i'w lwybrau fel sydd yn rhai o dau y garth felly i gyrraedd y blwch postio ac yn y blaen a wedyn mynd i ambell i di lle oedd na gein cyfarth arnoch chi a ddech chi'n mynd siŵr ddylech chi roi'r peth mewn trwy'r bocs llythyrau i peidio. Dim yn glamorous iawn i fod yn trefnu pecynnau bwyd yn y banc bwyd. Neu helpu rhywun sydd i meddwi i gyrraedd adre efo bugeiliad y stryd pan maen nhw'n cyfogi drosto chi. Ac yn aml, nid galwad i egluro'r efengyl ydy'r cam cyntaf, na'r ail, na'r trydydd. Galwad syml i wasanaethu rhywun. Ac wrth iddyn nhw weld eich cariad, wedyn mae'r cyfle'n dod i gael sôn am yr arglwydd Duw. A mae Duw wedi'ch dewis chi, os ydych chi'n Gristion bore yma, i weithio trwyddo chi yn y byd, trwy'ch genau, ond hefyd trwy eich dwylo wrth i chi estyn trwy gareth a trywyn, trwy'ch llygud chi wrth chi weld angen pobl, trwy'ch traed wrth chi gerdded ochr yn ochr a pobl pan maen nhw'n mynd trwy'r adegau tywyll yna a'r adegau anodd yna mewn bywyd. A galwad Duw'n alwad i wasanaethu. Ond yn ola, mae galwad Duw yn rhywbeth i'w ddathlu. A ni peth arall na'r hanes yma sy'n drawiadol. Da ni darllen yn adnod 21. Ar ôl deud wrth ei Elias, gad i mi fynd rwan a ffarwelio fy nhad a mam. Aeth yntau yn ôl felly a chymryd y wedd ychen a'i lladd. Berwyr cig a ger yr ychen a'i roi i'r bobl i'w bwyta. Yna fe ddilynodd y leias a gweini arno. Yna, mwy nag un peth mae'r esbonwyr yn sôn amdano fo sy'n arwydd y calfan yma. Oedd Eliseus yn lladd yr ychen a llosgu'r wedd yn golygu. Reit, dwi wedi gorffen efo'r gwaith yna, dwi'n mynd at waith arall. Oedd yn gadael sicrwydd bywyd y fferm a mae'n sicrwydd bywyd y proffwyd. Ond, sylwch be mae'n neud. Di o mae'n dris wrth wneud hyn. Mae'n cynnal gwledd. Mae pawb yn cael stec i fita. Achos mae'n deud, dyma chi ffantastig. Mae'r arglwydd yw wedi'n ngalw fi i fod yn was iddo fo yn y byd yma i bobl Israel. A mae hwnna'n beth rhyfeddol yn wir. Dych chi'n meddwl am bobl chwaraewyr pêl droed a maen nhw mewn rhyw dîm ac yn ymlaen chwaraewyr rygbi a dych chi'n gwybod bod rheolwr tîm o wlad wrth i yn penderfynu pwy sy'n mynd i gael bod a maen nhw'n disgwyl y call-up a pan mae'r call-up yn dod, wow, great, fantastic! Maen nhw'n dathlu, dwi wedi cael y newis i fod yn rhan o'r tîm cenedlaethol. Hyd yn oed os ydych chi'n cael bod yn amlwg mewn rhywbeth, weithiau mae jyst cael bod yn rhan o rhywbeth, mae'n fraint yn dydi, mae gennau nith, ydych chi'n gweld, ac oedd un rhan o drefnu seremoni agoriadol y gemau Olympaidd. Pan oedd y gemau Olympaidd yn Llundain. Hynny, doedd hi ddim yn cael rhan amlwg, doedd hi henw, hi ddim yn y credits, doedd hi ddim yn ganol y stadiwm yn perfformio, felly. Ac eto, oedd hi'n cael bod yn rhan o'r cyfan, ac oedd hi'n teimlo mae hwn yn gret, a mae lawr ar y CV hi pan mae'n mynd i geisio am swyddi ac yn y blaen. Ond ych chi'n cael bod yn rhan, nid o fod yn dîm genedlaethol, neu fod yn trefnu rhyw berfformiad dramatic, dych chi'n cael bod yn rhan o adeiladu teyrnas dragwyddol. A mae yna seremoni agoriadol ffantastig yn mynd i fod rhyw ddydd, a mae'n cael ei disgrifio yn y Beibl fel priodas. Priodas yr oen, mab Dyw. A fydd y cyfan ddim drosodd mewn wythnos i ddwy, mae'n mynd i bar am dragwyddoldeb. Na chi fraint? Na chi beth i ddathlu? Na chi beth i fod yn llawer amdano fo? A meddyliwch sut fyddai. Os oeddech chi yn lle bod chi yn rhan o hwnna, bod chi wedi colli'r cyfle i gyd. Dwi wedi sôn o'r blaen, dwi'n meddwl, hanner can mlynedd yn ôl. Mi oedden nhw yn cerdded ar y lleuad am y tro cyntaf yn doedden nhw. Ac o'n i'n excited. O'n i'n excited. Ac o'n i a dad yn aros fyny trwy'r nos er mwyn gweld y cyfan. Ac ie, mi oedd o ar y teledu. Ac wrth i ni aros, oedd dad fel sef o'n rhyw gysgu dipyn, a dyna lle o'n i yn effro ac yn aros, ac yn gwylio'r rhaglen wrth nhw, glirio be oedd mynd i ddigwydd. Ond pan ddigwyddodd y peth go iawn, oedd dad wedi effro pryd hynny, ac o'n i'n cysgu'n sownd. A nath dad ddim meddwl yn effro fi. Dwi wedi colli'r cyfle. Byddai byth yn deud mi weles i o wrth iddo fo ddigwydd. Meddyliwch am golli'r cyfle i sôn wrth rhywun am yr arglwydd y Grist. A wrth e yn ymateb ac yn dod i gredu. Ac yn rhagweddoldeb. Bych chi'n gallu deud, o'n i yna pan digwyddodd hynny. O'n i'n rhan o'r broses. Er mae clod i Dduw. Si mae Dduw yn eich galw chi bore yma tybed. Falle bod o'n galw rhywun i gredu I ddilyn Iesu am y tro cyntaf, dach chi'n clywed i lais o go iawn yn eich calon yn dweud, tyrd dilyn fi. Ewch yn siŵr bod chi'n ymateb i'r alwad yna. Ond i'r gweddill ohono ni, ydy ni'n disgwyl am y coleb? Ydy ni'n disgwyl am y Dduw yn ystod yr wythnos sydd yn dod i ddeud? Tyrd, dyma dy gyfle di. Siarad drostau fan yma. Dangos trigaredd fan yma. Gynnar o beth fan yma. Yn fy enw i. Ac efallai, efallai bod na rywun yma sydd yn clywed Dduw yn deud, newid y fywyd yn llwyr. Dyna ddigwyddodd i mi. Dyna ddigwyddodd i mi pan o'n i'n bwriadu astudio zooleg a mynd i weithio fan efeiliad a Dduw'n sbwylio'n trefniadau fi'n llwyr, ond diolch iddo fo am wneud. A newid yng nghyfeiriad i rywle arall. Wel, beth am rai cwestiynau. Dwi ddim wedi rhoi'r cwestiynau fyny ar yr... ar y PowerPoint, ond maen nhw yn y cefn i chi. Wedyn, na i darllen nhw rwan a gewch chi, gwnewch chi'n siŵr bod chi'n pigo'r cwestiynau o'r chi fynd. Yn gyntaf, sut fydde Eliseus yn ymateb i cwestiynau deulu fo neu i ffrindiau fo am yr alwad i ddilyn Elias? Neu weithiau, pan da ni eisiau deud wrth bobl am Iesu, maen nhw'n... Pam bo chi'n gwythio'ch syniadau arno ni ag yn y blaen? Meddyliwch sut fydde Eliseus wedi ymateb i'w rieni. O, beth sydd wedi? Ti'n mynd i adael cartre? Beth am y fferm? Ac yn y blaen, sut fydde fo'n ymateb i'r cwestiynau yna? Ail gwestiwn. Sut fedrwn ni fod yn llygaid a'n clustiau'n agorau i glywed beth mae Dduw am i ni i wneud? Sut fedrwn ni wneud yn siŵr bod ni'n effro i'r cyfle yma pa mae Dduw yn galw ni? Trydydd cwestiwn. Meddyliwch yn ôl, da chi'n cofio enghraifft o Dduw yn gwneud rhywbeth anusgwyl yn eich hanes chi? Pan ath Dduw wneud pethau a symud falle roi rhyw gyfle arbennig neu wneud rhywbeth ddaru Dduw weithio yn eich bywyd chi a trwyddo chi oherwydd hyn. Pedwerydd cwestiwn, wrth feddwl am y gost, beth sy'n yn cadw ni rhag ymateb i alwad Dduw pan mae'n gofyn i ni wneud rhywbeth? A'r cwestiwn ola, yma ffordd byddwch chi'n dathlu'r ffaith fod Dduw wedi'ch galw chi i wasanaethu fo. Wedi Dduw yn i'r as yn helpu ni wrth ni feddwl am hwnna a heno byddwn ni yn troi ymlaen at yr hanes lle mae Elias yn cael ei gipio i'r nefoedd ac Eliseus yn cael ei adael i ddilyn y proffwyd i fod yn broffwyd i hunan i genedl Israel.